Zdravím posluchače Avokáda u dalšího rozhovoru s filozofem Antonínem Dolákem z Ostravské univerzity. Mezi jehož hlavní témata patří hodnoty, hodnotové systémy, o kterých si dnes budeme povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dají se hodnoty nějak zobecňovat, nebo to je čistě individuální záležitost?
Dají. Podle mě dají, protože všichni jsme členové jednoho druhu, Homo sapiens sapiens, takže neurovědci řeknou jasně, že máme hodně podobné mozky, hodně podobnou strukturu mozku, anatomii mozku. To řeknou neurovědci, že tam je tahle ta podoba viděná zvnějšku. A potom zase fenomenologové nebo i meditátoři můžou říct zevnitř, že máme velmi podobné prožívání. A jelikož za hodnoty považuji vlastně prožitek štěstí a utrpení, a tím, že máme všichni podobné prožívání, tak si myslím, že tady hodnoty se dají zobecnit na lidský druh a nejenom na ten, ale na všechny živé bytosti, které mají prožitky štěstí a utrpení, kam určitě patří vyšší savci, obratlovci, ale dost pravděpodobně i někteří nižší savci a klidně možná i včely a čmeláci, i když tam už je to takový, že nevíme.
A není to už takové přehnané biologizování? Přece jenom člověk je trochu složitější?
U toho člověka tam vlastně můžeme opravdu to analyzovat i zevnitř, ty prožitky. Zatímco těch zvířat se moc zeptat nemůžeme, jestli opravdu něco cítí nebo ne. Ale vlastně tím, že člověk má prožitky a zároveň neurovědec mu zvenčí určí neurální koreláty těch prožitků, to znamená vlastně ty mozkové pochody, které jsou v mozku a jak si doprovází jako neurální koreláty ty prožitky, tak to neurovědci určí a pak se podívají, že u těch zvířátek a zvířat prostě ty neurální koreláty jsou dost podobné. I to chování je podobné, když prostě zvíře cítí bolest, radost, tak se zdá, že je to dost podobné, jako když to cítí člověk. A zejména k prožitkům není potřeba příliš komplexní mozková činnost. To je potřeba hlavně k inteligenci, k myšlení, k nějakým exekutivním funkcím, ale jakoby prožitky spíš patří k těm vývojově starším oblastem mozku, k té amygdale, jak se to často popularizuje, amygdala centrum nebo oblast strachu. A patří k tomu vlastně k prožitkům ty vývojově hodně staré neurotransmitery, jako je serotonin, dopamin a tyhle ty vlastně opiátové vlastně receptory, neurotransmitery. Tyhle látky, které anebo jejich analogie, můžeme dokonce najít i v mizí říši, u sociálního hmyzu.
Pokud by to bylo ale takhle determinovaný, tak to by nevysvětlovalo, nebo vyplývalo by z toho, že hodnoty všech lidí v různých dějných etapách by měly být podobné i na různých částech světa. A to jsou? Myslíte, že i přes všechny ty vnější rozdíly, že tam jsou stejné hodnoty?
Jsou. A myslím, že vlastně tady bych odkázal posluchače k Petrovi Singerovi a k Samu Harrisovi, kteří si to jakoby dneska nejvíc uvědomují, že vlastně je úplně jedno, jestli jsme černí, bílí, jestli máme oči, jaké máme, jestli kulaté, nebo je máme uší jako Aziaté, je to úplně jedno, dokonce jestli jsem pes, nebo jsem kráva, nebo prase. Ty prožitky jsou do značné míry stejné a proto, pokud máme respekt k prožitku své matky, tak bychom měli mít respekt i k prožitku krávy. Což pak jakoby vede dost jako k veganství a k vegetarianství.
To ano, ale opět jste rozdělili lidi jenom podle biologických rysů. Já se spíš ptám, jestli člověk z tradiční společnosti, žijící na nějakém feudálním panství, má stejné hodnoty jako člověk, živnostník z postprůmyslové doby, například dneska.
No, já myslím právě, že jediné prožitky nebo jediné hodnoty, které jsme fakt našli jako reálné, skutečné hodnoty, jsou prožitky štěstí a utrpení. A tyhle prožitky příliš nezáleží na kultuře. Ony na nich záleží v tom smyslu, že třeba kultura nám změní mozek a pak třeba se budeme cítit dobře v celibátu. Což by nebylo běžný pro muže nekřesťany, ty by se necítili dobře v celibátu, ale potom, když jsem třeba nějaký zbožný kněz, tak mě ten celibát může produkovat prožitky štěstí. Takže ty prožitky jsou stejný, ale kultura může určit odlišné prostředky a příčiny k jejich uskutečňování. Že ty hodnoty jsou stejné, to jsou prožitky štěstí a utrpení, ale kultura může variovat prostředky, které k ním vedou. Jo? Třeba nějaká moderní žena by asi nebyla happy, kdyby šla prostě džunglí deštným pralesem se svým vyvoleným a tam byly spoustu hadů a tak. Zatímco žena z lovců a sběračů takhle šťastná bude. Ale to, co má ta žena dnešní a ta žena z lovců a sběračů za hodnotu, co je její hodnotou, ten prožitek štěstí, ten je úplně stejný. Akorát prostě příčinou toho prožitku štěstí a utrpení může být u ní něco jiného a to už je dáno kulturou.
Takže jak myslíte, že jsou ty konkrétní hodnoty, které vyznáváme třeba tady v Evropě nebo v České republice, potažmo na celém světě, tedy stejné nebo lokální?
Tak jedna věc je, co vlastně lidé za hodnoty považují, co si myslí, že je hodnota, a tam se často podle mě mýlí. Tam často třeba považují za hodnotu, já nevím, vlast, nebo zdraví, nebo kříž, nebo Boha. Tak to je jedna věc, co vlastně se za hodnoty považuje, to je ta deskripce, ten popis, který vlastně ukazuje často, že se lidi mýlí, že se pletou, že drtivá většina těch věcí, co lidi za hodnoty považuje, hodnotami asi není, respektive není to dobře podloženo, proč by to mělo být hodnotou, proč by měl být hodnotou Bůh, vlast, národ a tak. A takže v tom se lidi liší, v tom, co považují za hodnoty a tam se velmi často mýlí a to, co skutečně hodnotou je, co se zdá, že je nejvíc prokázáno, to jsou vlastně jenom teda dvě hodnoty, prožitek štěstí a prožitek utrpení. A to vlastně se neliší, ať je to jakákoliv kultura, ať je to dokonce i jiný živočišný druh, to je vlastně stejné pro všechny, pro všechny stejné. Ať chtějí nebo nechtějí, že třeba by řekl někdo, já to nemám jako hodnotu to štěstí. On si může myslet, co chce, on to ani nemusí poznat, nějaká veverka v lese ani neví, že štěstí je její hodnota, ale ona prožívá to štěstí, nebo prožívá to utrpení, takže reálně vlastně má vlastní ten prožitek štěstí a utrpení, reálně ho prožívá, zažívá, zakouší a byť vůbec to neumí pojmenovat, definovat, ani neví, že to má, nedokáže to poznat, jako že to je hodnota, tak stejně to jako hodnotu má.
A má podle vás smysl se tedy bavit o těch hodnotách, které vy nepovažujete za hodnoty, třeba ta vlast nebo náboženství a podobně? Je to...
Má to smysl, protože lidé vlastně marní čas tím, že jdou za věcmi, které nejsou hodnotné, takže je potřeba jim bořit modly, bořit jim idoly, aby se začali zaměřovat mnohem víc na to, co skutečně hodnotu má a nemarnili svůj drahocenný čas, přitom každý vlastně okamžik je nenahraditelný a už se nevrátí, tak nemarnili ten čas boji s větrnými mlýny a honbou za chimérami, které nejsou reálnými hodnotami.
Takže říkáte, že lidi by měli opustit úplně kulturu, ze které vzešli, protože ta kultura jim dává tyhle ty falešné představy větrné mlýny a měli by se v myšlení vrátit na nebo vrátit. Měli by přemýšlet mnohem jednodušeji, zkrátka v těch dvou základních hodnotách, o kterých přemýšlíte, nebo o kterých mluvíte?
Ano, ale s tím, že tahle naše kultura nám dává taky hodně pohodlí, pohodlného života, tedy i hodně štěstí. A v tomhle smyslu je ta kultura super. A stejně tak vlastně ta kultura dost redukuje utrpení, že tady teď sedíme v pohodě, že jo, nejsou tady žádní vlci ani medvědi, kterých bychom se museli bát, můžeme si v klidu vykládat, v klidu si rozprávět tady. Takže v tomhle je ta kultura jako velmi dobrým nástrojem na maximalizaci štěstí a minimalizaci utrpení.
Ale ta kultura, aby mohla tohle to splňovat, tak musí mít nějaké také hodnoty, jako například hodnota pokroku, hodnota vzdělání, hodnota rodiny, aby vůbec nebyl chaos úplně na těch nejzákladnějších stupních společnosti.
Ano.
A to jsou také hodnoty teda, takže ty jsou také hodnotné, aby mohlo být dosahováno tedy skrze tu společnost dosahování těch vašich hlavních hodnot.
Jak říkáte, aby mohlo být dosahováno, tedy oni jsou hodnotné jakožto prostředky. Jakožto pouhé prostředky, ale oni nejsou pouhé, protože když ten prostředek je efektivní k dosahování těch hodnot, tak je velmi dobrý. Že? Takže stabilita společnosti je velmi důležitým prostředkem ke štěstí jejich členů. Stejně tak nízký Giniho koeficient, tedy velká sociální rovnost, je velmi dobrým prostředkem k dosahování štěstí co největšího počtu lidí. Zatímco společnosti, kde je velká nerovnost, jako Velká Británie nebo USA, tak naopak tam produkují sociální deviace, patologie, kriminalitu a tak dál. Takže tam je to spíš právě, v tomhle je to špatné. Že sice bohatne stát, roste HDP, ale lidi tam vlastně mají utrpení díky té sociální nerovnosti. To znamená, ano, je mnoho prostředků, které jsou hodnotné, co by prostředky k dosahování těch finálních konečných hodnot, což je maximum štěstí, minimum utrpení.
A vidíte v naší společnosti nějaké další hodnoty, teď jste zmínil tedy tu nějakou sociální rovnost, ale i nějaké další hodnoty, které ji utváří, ať už pozitivně nebo negativně?
Určitě je to masožravost, tedy to, že je tady hodně rozšířeno vlastně to, že jíme hodně masa, plus, že používáme vlastně mléčné výrobky, čímž trpí ve velkochovech prasata, krávy určené na dojení, dojnice. A tyhle ty věci vlastně způsobují velké utrpení velmi významné části trpících a vnímajících tvorů, tedy zvířatům. Ale naštěstí tady vlastně teď zrovna vidím tady rozhovor s Hararim, který mluví o čistém masu, o buněčném zemědělství, kdy tedy do pár let bude maso kultivované uměle v laboratoři stejně drahé, ba dokonce pak ještě levnější než maso z velkochovů, bude mít stejné parametry chemické, fyzikální, nutriční, výživové, takže vlastně tenhle problém odpadne. Protože si budeme moct všichni vybrat ještě levnější maso, a snad i potom mléko a mléčné výrobky, pro které nebylo týráno ani špatně se nezacházelo s žádným zvířetem.
To je zajímavé, že jste řekl tohle z toho jako první hodnotu, která vás napadla.
Protože to postihuje velký počet cítících tvorů, na který se jakoby zapomíná, ale je to opravdu obrovské kvantum, jo? Jakoby prasat, krav, drůbeže. To jsou skutečně obrovské množství vlastně cítících tvorů, na který se nemyslí. Jo?
A v poslední době se taky hodně mluví o křesťanství jako nějaké hodnotě, která nás utvářela nebo která k nám patří. Co si o tom myslíte vy? Jakou roli zaujímá křesťanství v našich hodnotách?
Tak tam je vlastně, to se třeba se dívat na statistiky a statistiky ukazují, že věřící lidi se dožívají o něco delšího věku, jsou o něco šťastnější, mají o něco jakoby větší ukotvení totiž ve smyslu, v sociální opoře i své komunity náboženské a jsou o něco štědřejší, tedy zejména v rámci své náboženské komunity, ale trošku i navenek. Takže v tomhle smyslu je vliv náboženství pozitivní, protože je to pozitivní prostředek k produkci štěstí a redukci utrpení. A zejména ta liberální podoba křesťanství, která je vlastně hodňáskovská, taková mírná, je celkem v pohodě. Samozřejmě problematicky je to nastává, když třeba v Polsku, na Slovensku a v některých zemích už ta církev má větší roli a tam třeba může jít proti právům gejů nebo proti antikoncepci, proti potratům. A tam může působit i jakoby negativně. Plus ještě bych teda zmínil to, že někteří konzervativní křesťané se podílí na emocionálním odmítání uprchlíků. Nedělá to ovšem hlava katolické církve, svatý otec, papež František, ten je naopak tím, co by se dalo označit jako vítač, který má vlastně podobné názory jako já, tedy vlastně vnímá křesťanství jako solidární projekt, kdyby se mělo těm uprchlíkům pomáhat. Ale to, jak víte, tak třeba i tady mnoho vlastně, třeba kardinál Duka, náš český kardinál, no, se k tomu staví spíš odmítavě, k tomu přijímání migrantů. Ne zcela, ale spíš.
To ano. Já jsem spíš myslel ještě jinou trochu věc. Mm-hmm. Jestli jsme křesťanský kontinent nebo křesťanská země, naše země specificky, která těch procent křesťanů nemá příliš vysoký, vlastně velmi nízký. Tak jestli i tak, ty hodnoty u nás furt převažují, byť v nějaké skryté, anonymní podobě, už ne vyloženě křesťanské.
Z části ano, ale nepřeceňoval bych to, jo? Že vlastně dnes zase právě v té vyhrocené situaci protimigrantské se všichni definují jako, že máme křesťanské kořeny. My máme hodně taky kořeny římské, z římského práva, řecké, z antické filozofie řecké, a jsou tady samozřejmě i vlivy slovanské. Takže ano, jsou tady křesťanské kořeny, ale pak bych teda řekl židokřesťanské, protože tam je i vliv židovské kultury, nedal bych jenom křesťanské, ale židokřesťanské. A jsou jenom jedni, jsou to, je to jeden, je to jenom jeden vliv z mnoha, ale přece jen donedávna byl dominantní. To nelze prostě popřít, jo? Že donedávna vlastně celé vesnice, vlastně všichni byli věřící. Když se projdete po venkově, tak tam všude jsou kříže, kapličky Boží muka, takže to se prostě nedá popřít. Že donedávna ten vliv byl dominantní, ten křesťanský. Přímo řekněme římskokatolický, římské katolické církve. Teď ten ale vliv prostě se oslabil. Už od první republiky to šlo dolů a vlastně komunismus to ještě víc oslabil. Takže ten vliv vnímám, že poměrně je tady, ale neviděl bych ho jako úplně důležitý. Ale říkám, když jdete hned na Slovensko nebo do Polska, tak tam ten vliv je prostě znát pořád. Docela jako silně, že jo. U nás my jsme taková trochu anomálie, protože i třeba Rakušani to mají víc, i Němci, že jo. To mají víc. My jsme v tomhle anomální. Já bych tady řekl, že je možná víc vliv u nás jakéhosi humanismu a rodinných hodnot, které tak trochu se vlastně odvodily z křesťanství, ale bylo tam pak spoustu jiných vlivů, že jo, národní obrození, Masaryk, který taky trošku vlastně filtroval křesťanské hodnoty, že jo, a trošku je rozvíjel, byl takový spíš jako protestant. A potom teda i ty Havlovy hodnoty, které teda on nebyl věřící, ale mluvil tam o nějakém řádu mravním a o něčem, co nás možná přesahuje. Plus je tady teď ta postava Tomáše Halíka, která prostě je do jisté míry vlivná. Kněze, který vlastně to rozvíjí.
A vy jste zmínil také, naťukl jste komunismus. Hodně se říká, že hodně toho po něm v Čechách zůstalo. Myslíte si, že to je tak?
Je to tak. Je to tak. Vlastně tady bych zmínil vlastně kolegu Votavu, který vlastně si všímá toho, že ten komunismus nás zbrzdil celou V4. Zbrzdil to naši cestu k svobodnějšímu, demokratičtějšímu uvažování. A to je i důvod, že tady vlastně vítězí autoritářské režimy a silní vůdci, autoritářští, jakoby méně demokratičtí, ať je to Orbán, kde je to vidět zřetelně, Kačínský, kde je to vidět zřetelně, nebo Andrej Babiš, kde vlastně taky je vidět zřetelná kumulace moci mediální, biznisové a teď i politické. Tedy taková ta tendence volit si silné vůdce, vláda silné ruky, sklon k jistému autoritářství, je to prostě na té východní Evropě vidět, je to i vidět trošku na východním Německu, které je jiné pořád než západní Německo.
Ano, východní Němci mají mnohem větší podíl ateistů než zbytek Spolkové republiky.
Alternativa pro Německo je tam prostě silná, byť tam těch migrantů je míň, o dost míň než v západním Německu. To znamená, ta retardace, to zpoždění, nebo jak tomu říká Votava, že nám ujel vlak díky komunismu, to zpoždění v myšlení lidí tady prostě nutně je. To bylo víc než 40 let, že jo? To už po roce 45 se to přiklánělo na východ, až vlastně do prosince 1989 to tady bylo. Nakonec já teda jsem šel do Princidy až v roce 90, ale učili mě vlastně učitelé, kteří prošli, že jo, tím komunismem.
Ale bylo to jenom 40 let proti několika stovkám let třeba rekatolizace anebo jiných období, nemělo by to být jenom takové mrknutí v historii, v toku historie?
Tak jako když se pak na to budeme dívat globálně, jako pak třeba v 25. století budou brát to století 21. začátek jenom 5 minut v dějepise, tak můžeme říct, že to je mrknutí, ale pro nás, pro naši současnost, každých 10 let je strašně důležitých. Protože vlastně vždycky ta doba nejbližší, historicky nejbližší, určuje tu mentalitu nejvíc. Že jo? A když to prostě bylo 40 let, tak to je hodně. A nezapomeňme, že i vlastně ty 90. roky byly doby divokého Klausova kapitalismu, divokých privatizací a tunelování, což taky demoralizovalo lidi a zemi. toto jakoby, taky to pak vlastně vedlo k nedůvěře v demokracii u některých vrstev lidí, protože viděli, že vlastně ta demokracie sebou přinesla i možnost pro predátory, pro psychopaty v kapitalismu, vlastně pro ty silné, chladnokrevné, pro ty funkční psychopaty, kteří dokážou obstát a neskončí ve vězení, ale skončí ve vrcholných manažerských funkcích, tak jim přinesla jakoby možnost takhle jakoby vydělat hodně peněz. Takže i to byla vlastně ta nedůvěra. I to vlastně spozdilo vlastně naši demokratičnost, protože prostě lidi viděli, že demokracie sama o sobě nemusí vždycky fungovat. Že?
My se bavíme teďka o hodnotách a až teď jste zmínil demokracii. Je to hodnota také?
Sama o sobě ne. Demokracie, pokud bychom to teda chápali jako svoboda, jako možnost svobodně se realizovat a tak, tak je to velmi dobrý prostředek, který velmi často produkuje štěstí, tedy tu finální, reálnou, skutečnou hodnotu. To znamená, ona sama o sobě demokracie není hodnotou, ale je to velmi dobrý prostředek k produkci hodnoty. Ale taky neplatí to vždycky. Taky se může stát právě, když je třeba antisociální a sociální stát, třeba ve Spojených státy, tam je vysoká úroveň demokracie, ale pokud bych byl Afroameričanem a žil tam v tom afroamerickém getu, bez možnosti další vývoje, tak k čemu mi ta demokracie je? K ničemu. To znamená, demokracie sama o sobě není automatická záruka štěstí. Je to podmínka, řekněme, téměř nutná, ale nedostatečná.
A takže socioekonomický status hraje velkou roli při volbě, jak říkáte, ne hodnot, ale prostředků k dosahování těch univerzálních hodnot. Chápu to takhle správně. A ty univerzální hodnoty jsou ty dvě základní...
Štěstí, utrpení. Které,
ano, ano.
Říkal jste socioekonomický status?
Ano.
Ano, ale ještě možná víc jakoby ta míra nerovnosti ve společnosti, protože známe i relativně, jakoby, relativně chudé společnosti, ale tím, že tam jsou relativně chudí všichni a pomáhají si, solidarizují spolu a nezávidí si, protože tam nejsou tak velké rozdíly, tak vlastně tahle společnost může být šťastnější. Uvádí se třeba možnost Puerto Rica. Taková společnost může být šťastnější než společnost, která je jakoby bohatá, ale jsou tam velké rozdíly, takže vzniká jakoby srovnávání, vzniká deprese, že já nedosahuju toho, co můj soused, vzniká ta soupeřivost, takže mnohdy ta bohatá společnost s velkou nerovností může být na tom hůř, než společnost trochu chudší, ale s větší rovností.
Tady když mluvíme právě o hodnotách z toho socioekonomického hlediska, tak se nemůžeme vyhnout tématům jako komercializace a podobně, protože dneska máme většinou dojem, že, anebo to možná není dojem, ale všechny ty zdroje štěstí, tedy té základní hodnoty, se dneska většinou přepočítávají na peníze, jsou komodifikovány, musí se kupovat, není to jedna z nejdůležitějších hodnot v tom obyčejném slova smyslu. Dneska peníze zkrátka. Jakou roli hrajou peníze v tom našem hodnotovém systému?
Bohužel velkou, protože vlastně dneska nežijeme ani tolik v demokracii jako v kapitalismu a tam to slovo kapitál mluví jasně. Zboštili jsme si peníze i díky reklamě, marketingu. Všichni chceme peníze, peníze mají extrémní vliv, extrémní moc, skutečně obrovskou. Lidé jsou posedlí penězi, posedlí tím hlavně, aby jim šéf přidal pár korun, pár stovek, pár tisícovek. A může za to ideologie, která je všude vylepená na banerech, na internetu, na reklamních na banerech venku, na billboardech samozřejmě, a tím jsou oblepeny vlastně celá města. Takže v tomhle ta reklama hraje brutálně negativní roli. Prostě lidi v jakém systému žijí, oni jsou funkcí svého systému. To znamená, když žijí v kapitalismu, tak nutně budou zbošťovat kapitál, peníze a nutně si budou myslet, že to je ta pravá hodnota. Což často právě samozřejmě není. Jo, jakoby ono se ukazuje, že nějaká míra zbohatnutí, nějaká míra peněz nám zvýší štěstí. Ale když pak se to, ty peníze zvyšují dál a dál, ten náš příjem, tak už to štěstí se v přímé úměře nezvyšuje. Protože kdyby se zvyšovala, tak by vlastně osvícený u nás byl Petr Kellner a jako nejbohatší Čech a na druhém místě Andrej Babiš. Jako dva nejbohatší Češi, protože jsou nejbohatší, tak by měli být teda nejšťastnější, měli by být osvícení, měli by být euforičtí, což si myslím, že teda nejsou. Prostě výzkumy ukazují jasně, že jistá míra peněz je dobrá ke štěstí, ale není zas tak velká. A potom už, když nám roste příjem, tak se nám nezvedá štěstí prakticky vůbec. Takže je to vlastně k ničemu mít tolik peněz a z tohohle pohledu by bylo dobrý vlastně, aby ti lidé na daních část svého majetku odevzdali těm chudším. Protože těm by se zvedlo štěstí, zatímco ti bohatí by o štěstí nepřišli, protože prostě nepotřebují ke svému štěstí tolik. Nepotřebují mít takové miliardy ani miliony, aby byli šťastní, zatímco kdo je fakt v nouzi, tak by se mu pár tisícovek opravdu hodilo a opravdu by mu to radikálně zlepšilo míru štěstí a kvalitu života jemu a jeho rodině.
To už je potom otázka nějaké zásluhovosti a podobně, to už je jiné téma v podstatě, ale rozumím té myšlence. Vidíte nějaký posun v těch hodnotách třeba za dobu, co se zabýváte tímhle tématem?
No, ano. Souvisí to právě s migrační krizí, kdy stále víc lidí začíná upřednostňovat právě ty hodnoty bezpečnost, jistota, strach z kriminality, demonizace migrantů, kteří by přinesli tu kriminalitu, jo, takové ty mýty, že přijdou hordy a bandy migrantů, které nám tu znásilní naše ženy, zabijí naše děti, to jsou takové ty mýty, které vlastně vzbuzují v lidech strach a apelují na ty základní existenční nebo existenciální hodnoty bezpečí, jistoty, přežití. To jsou vlastně takové hodnoty, které se v lidech mobilizují, když jsou ohroženi. Což třeba bylo reálně, když je bombardoval Hitler v Londýně za druhé světové války, anebo když si myslí, že jsou ohroženi, byť reálně nejsou. Což je případ podle mě dneška, kdy vlastně reálně ohroženi nejsou, ale myslí si to a proto se v nich aktivizují tyhle ty hodnoty. Což jako kdybych zase řekl, tak to bezpečí, jistota není finální, konečná hodnota, ale souhlasím, že bezpečí a jistota je velmi důležitý prostředek k tomu, aby jsme byli šťastní. A proto vlastně si myslím, že levicové systémy přináší lidem víc jistoty, bezpečí a proto víc štěstí. Takže jakoby zase to beru, ten levicový systém, já neberu levici jako cíl. Já to beru jako dobrý prostředek, k tomu, že díky tomu budou lidi mít sociální jistoty a bezpečí a budou díky tomu šťastnější. Takže ale právě, abych přesně teda stručně odpověděl, ano, posun je k preferenci hodnot jistoty, bezpečí a souvisí to s tím, že populisté a média, senzace chtivá média, vyhrotili představu ohrožení, obavy o životy, majetky, naše ženy, dcery, syny, nás samé, naše domovy. Takže my pak cítíme, že teda musíme hájit, takzvaně musíme hájit naše bezpečí, aby jsme vůbec jako obstáli a aby nás nevystrnadili z našich teritorií, z našich domovů ti cizí příchozí, takzvaní vetřelci.
Rozumím. A děkuji za rozhovor.
Díky. A já vlastně teda na závěr posluchače, kdo by měl zájem vlastně o hlubší pochopení, koho by prostě zajímá filozofie víc a je třeba ze Severní Moravy, případně tam má nějak, by tam rád studoval, tak vlastně já působím, že na Ostravské univerzitě na Filozofické fakultě katedry filozofie, kde vlastně myslím, že máme výborný tým a věnujeme se tam hodně současné filozofii, etice, ale máme tam třeba i výborného vlastně vyučujícího středověké filozofie, antiky a tak dále a tak dále. Takže velice doporučuji, přijďte k nám studovat filozofii.
Prima, tak nashledanou.
Díky, nashledanou.